Azatlık Radyosu seyir. Кинчи октябрь жумга күнне азатлык дөкәннәрендә Ирландиядә кабат Лиссабон килешүенең язмышын хәл итәчәк референдум үтә. Мәскәү татарлары шәһәр думасына сайлауда Яблоко фиркасына зур өметләр баглый. Татар йортында Яблоко җитәкчелеге белән очрашу булды. Алтын минбар мөселман киносы фестиваленә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Фестиваль кысаларында төрек киносы көне узды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткаруу эшләре бара. Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотып итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән сау булуын раслаучы видео күрсәтелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Казан вакыты белән кичке 8-дән соң Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты корылтаена АКШ президенты Барак Обама шәхсән үзе килде. Обама үз чыгышында
I urge you to choose Chicago.
Мин сезне Чикагоны сайларга өндим, мин сезне Американы сайларга өндим. Һәм әгәр дә сез шулай сайласагыз, без бу юлдан бергәләп китсәк, ул чакта мин сезгә Чикаго шәһәренең һәм Америка Кушма Штатларының бар дөньяга лаеклы эш күрсәтәчәген вәгъдә итәм, диде. Бу җыенда шулай ук калган 3 намзат шәһәр урнашкан илләрнең җитәкчеләре дә чыгыш ясады. Япония премьер-министры Юкио Хатаяма Токионы тәкъдим итте. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Сильва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырды. Мадридка чакырырга исә Испания патшасы Хуан Карлос белән премьер-министр Хосе Луис Родригес Запатеро икәүләшеп килде. Шундый җитәкчеләр җыелу сәбәпле Дания хакимияте илдә каты иминлек чаралары күрә. Чечен рәсмиләре әйтүенчә, шәхсән Чечня президенты Рамзан Кадыров җитәкчелегендәге хәрби чара нәтиҗәсендә 8 сугышчы үтерелгән. Хәрби чара Дагыстан чиге янында булган. Кадыров Интерфакс агентлыгына чарада милиция ягыннан югалтулар булмады дип белдерде. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. 27 әгъза илне үз эченә алган Европа берлегендә карарлар чыгаруны тизләтү максатындагы реформаларның киләчәк язмышы хәзер Ирландия сайлаучыларыннан тора. Былтыр беренче референдумда Ирландия халкы килешүне кире какты. Премьер-министр Брайан Коэн килешүне икенче мәртәбә кире кагу Европа берлегендә Ирландияның изоляцияләнүенә китерәчәк һәм кыен икътисади вәзгыяткә яман тәэсир итәчәк, диде. Чехия белән Польшадан кала башка барлык илләрдә дә бу килешү инде ратификацияләнде. Референдум нәтиҗәсе шимбе төштән соң игълан ителер дип көтелә. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткаруу эшләре дәвам итә. Харабәләр астында әле 3 меңләп кеше бар дип санала. Сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә 715 кешенең үлеме инде расланган. Бүген Индонезия хакимиятләре ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Харабәләр астында калганнарны эзләү өчен беренче чиратта заманча җиһазлар кирәк. Бу атнада Суматрада 2 җир тетрәү булды. Шәршәмбе көнге зилзилә көче 7.6 дәрәҗәгә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотып итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән сау булуын күрсәтүче видеоны караганнан соң канәгатьлек белдерде. Хамас Фәлестин сугышчан төркеме Израиль тәкъдиме белән 19 фәлестинле хатын-кызны төрмәдән чыгаруга алмашка бүген иртән ул видеоны Израильгә тапшырды. Тоткындардың бірсі үйіне түрмеде тапқан 20 айлық баласы білен қайтты. Нетаньяху сүзшісі 2006 жылының жәйінде шик оша рейт уақытында тұтық етіп алынған шалитіні озат ету үшін уақыт керек болашақ дейді. Құшма штатларда әшсізлік дәрежесі 9.8%-қа жетті. Бұл соңғы 26 елдағы ең юғары сан. Қызмет министерлігі айтуынша, сентябр айында елде үш орынлары 263 мінге кеміген. Август айында 201 мін үш орыны ябылған еді. Құшма штатларда иқтисадының түшінгілікке кіруі білен, елде үш орынларын юғалтқанлар саны 7.2 миллионға жетті. Русия прокуратурасы Мәскәу хава аланнарындағы бар һәм ресторанларда қуаты хәмір сатуны тыйды. Ведомости газеты язуынша, хакимият вәкилләре сентябр башыннан бирле Мәскәу хава аланнарындағы бар һәм ресторанларны тикшереп килә. Оларға Русия қануның негізендә кеше күп булган урыннарда яки куркыныч булырга мөмкин урыннарда хәмір 15%-тан күбрәк тәшкил иткән ишемлекләр сатарга ярамый диелгән. Ведомости язуынша, 2 ай ішіндә бу тәләпне үтәмәгән бар һәм ресторанлар 3 айга ябылачак. Ишеш алдыннан қаты хәмер ішімліклерін көп ішкен юлшылар ешқына Русия ішқышларында түрлі проблемларға сәбәп була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. Алтын минбер мусульман киносы фестиваленә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Мәскәү татарлары сойлау алдыннан Яблоко фирқасына үз теләкләрен һәм тәкъдимләрен тапшырды һәм аларның үтәләчәгенә вәгъдә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жұмға күнні Ирландияда Лиссабон келешуінің язмышын хәлі тәшек референдум өте. Европа бірлігінің бар әғзалары да расылаған ұшырақта бұ келешу негізінде бірлікті жидди өзгерішлер башқару көзді тұтыла. Али ғылми бұ хақта толырақ етіп сүйлер.
Ирландияда мындай референдум инде икенче тапкыр үткәрелә. 2008 елның июнендә Ирланд халкы Лиссабон килешүен кире каккан иде. Фикер белешүләргә караганда, бу юлы ирландларның күбесе аны якларга тиеш. Бу очракта килешүне тагын 2 елның раслыйсы кала: Польша һәм Чехия. Ләкин бу илләрдә референдум кирәк булмаячак. Ирландия Лиссабон килешүен референдумга чыгарган берлекнең бердәнбер иле. Милләтче Шин Фейн партиясының кала Ирландияның барлык сәяси көчләре дә Лиссабон килешүен хупларга чакыра. Быелгы референдумга шул ук узган елгы документ чыгарыла, фәкать Ирландияны аеруча борчыган берничә мәсьәләдә үзгәрешләр кертелгән. Мисал өчен, бу үтә католик илне абортларны легалләштерергә мәҗбүр итмәячәкләр. Салым системын контроль итүдә Даблинга калдырылачак. Лиссабон килешүенә каршы булучылар Брюссельгә артык күп вәкаләт тапшырыла, әгъза илләрнең мөстәкыйлегенә зыян киләчәк дип саный. Килешүнең авторлары исә Европа берлегенең эшчәнлеген башкача нәтиҗәле итеп булмый дигән карашта. Лиссабон килешүе берлек кысаларында карар кабул итү өчен җиңеләйтүне күздә тота. Киләчәктә карарлар бар әгъзаларның да ризалыгы белән түгел, күпчелек тавыш белән кабул ителәчәк. Моңа кадәр нәкъ менә шул консенсус булмау аркасында берлекнең шактый гына башлангычлары көрчик кәтерелде. Килешүдә шулай ук Европа берлегенең президенты вазифасын булдыру каралган. Моннан тыш берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиленең вәкаләтләрен арттыру күздә тотыла. Һәр әгъза илнең зурлыгына карап тавышлар саны булачак. Европа парламентының вәкаләтләрен шулай ук арттыру күздә тотыла. Ирландия Лиссабон килешүен раслаган очракта аны Польша һәм Чехияның раслыйсы кала. Элегрәк Польша президенты Лех Качинский Ирландия раслаган очракта ул да килешүгә кулын куячагын әйткән иде. Чехиягә килгәндә бу илнең президенты Вацлав Клаус Лиссабон килешүенә каршы чыга. Чехия сенаты килешүне 2 тапкыр Конституция мәхкәмәсендә тикшереп, моңарчы президентка вакыт сузарга мөмкинлек биреп килде. Ирландия референдумы нинди генә нәтиҗә китермәсен, белгечләр фикеренчә, алга таба Европа берлеге киңәю түгелә, эчтән камилләшү юнәлешендә тәрәккый итәчәк. Һәрхәлдә, якын арада элекке кебек зурлап киңәюләр көтелми. Ишек төбендә кагып торган Хорватия берлеккә кергәннән соң, ихтимал, берничә елга тәнәфес игълан ителәчәк. Ирландия референдумы нәтиҗәләре шимбә иртәсенә көтелә.
Азатлык радиосы.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлау көтелә. Әлегә анда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко фирқасы гына татарлар белән очрашты. Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясе вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлаулар көтелә. Әлеге сайлауларда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко партиясе гына татарлар белән очрашты. Очрашу 30 сентябрьдә татар мәдәни үзәгендә узды. Халык бик күп килмәсә дә, татар мәнфәгате белән янган җәмәгать эшлеклеләре җитәрлек иде. Һәм алар депутатларга татар халкы исеменнән теләкләрен дә, гызырларын дә белдерделәр. Ул проблемаларның барысын булмаса да, кайберәүләрен шишу, думага тәкъдим итәчәкләре хакында хәзерге көндә дә Мәскәү думасы депутатлары булган Яблоко партиясе вәкилләре Сергей Митрохин һәм Евгений Бунимовичның вәгъдәләрен дә алдылар. Мәскәүнең Яблоко партиясе татарлар белән тыгыз эш алып бара торган партия. Алар Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Ватан партиясе уздырган пикетларда да катнашалар. Шулардан милли компонентны кайтару, Силәбедәге атом шартлавыннан каза күргән авыллар мәнфәгатен яклап, атом министрлыгы каршында узган пикетларны да әйтергә була. Яблоко партиясе шул исәптән Сергей Митрохин ул пикетларда катнашкан иде. Мәдәни үзәктәге очрашуларда депутатларга тәкъдимнәр күп төрле булды. Депутатлар белән очрашуда бер яш егет Измайлов паркы элегеліктен татар паркы болып санала. Шынлап таңда күп санлы әбиләр, әниләр, кішкенә балалар белән ял итәргә дә киләләр. Шундагы аллеяларның берсен татар аллеясы ясап, татар халык әкият персонажларыннан сыннар кую мөмкин булмасмы дигән тәкъдим белән чыкты. Әбиләр, апалар кішкенә балалары белән татар әкиятләре белән таныштыра алырлар иде. Менә монсы Шүрәле, менә монсы Шымбай, бездә кызыклы әкиятләр бик күп бит ул. Күрше аллеяларда башка халыкларныкында куярга була дип тәкъдим итте ул. Ул көне депутатлар бернинди тәкъдимнән дә баш тартмадылар дип әйтергә була. Тик шулай да 309-нчы канунга үзгәреш кертергә, милли компонентны кире кайтарырга дигән тәкъдим хакында алар. Бу канун Мәскәү думасы кануны түгел, федераль канун, димәк, хөкүмәт кануны. Ә инде бар җирдә дә күпчелекне алып торган хөкүмәт партиясе булган Бердәм Русия аны беркайчан да уздырмаячак диделәр. Депутатларга шулай ук элегрәк Сабан туйлары Измайлов паркында уза торган иде. Алга таба да татарлар ул урынны кайтарырга телиләр. Депутатлар булыша алмасмы икән дигән сорау яңгырауга. Очрашуда катнашкан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу мәсьәлә инде чишелгән, киләсе елдан Сабан туе Измайлов паркында узарга тиеш. Анда бу елга кадәр төзәтү эшләре барды, хәзер инде алар тәмамланган дип җавап бирде. Рәсим Акчуринның үзендә тыңлыйк әле.
Анда ремонт бетте. Ремонт бетте. Зур ремонт үтте анда. Хәзер яхшырайды Измайловский парк. Алла кушса, анда үткәрәбез. Только так. Бу малай тайрыласа хатларын теге депутатларга язабыз яхшы гына, язырбыз урын бирсеннәр. Измайловский татарлар өчен Сабантуй үтте.
Мөхәммәт Минашев Мәскәүдә 17-нче гасырда төзелгән, ләкин узган гасырда, ягъни 1983 елда җимертелгән мәчет турында сөйләде. Ул мәчетне яңадан торгызырга кирәк дигән тәкъдим ясады.
Депутатлар ул даже булсалар да нидә бу фракциясе Мосгордумада, но анда решающая фракция Единая Россия. Он БТСМ блокирует дите. Но не важно, ул халарның керсен колакларына шунда бер теген чишелмәсә, икенче мәртәбә чишелә. Менә әйтеп калган, ни өчен әйтеп перечен, бер генә мәсьәлә түгел, күп мәсьәләләр. Чөнки бездә күп мәсьәләләр прочеви. Ул Полуярославском переулке 17-нче гасырның мәчете җимерелгән 83-нче елда.
Мәскәү телевидениесе челтәрендә Татарстан каналын күрсәтү турындагы тәкъдим белән мөселман халыкларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров чыкты. Мәскәүдә татарлар ничә гасыр буе яшәсәләр дә, бүгенге көндә бу шәһәрдә татарлар яшәгәне, бу шәһәрне татарлар төзегәне дә бер җирдә дә күренми. Әйтерсең, ул халык бирдә булмаганда, тормаганда. Үзгәртүп кыру заманнарыннан бирле телевидение, радиодан татар җырлары ишетелми дә, күренми дә. Нигә Мәскәү хөкүмәтенә Татарстан яңа гасыр каналын өстәмә акча түләтми генә күрсәтү ягын кайгыртмаска дип тәкъдим итте Гаяр Искәндәров. Ул шулай ук мәктәп, балалар бакчасы проблемасында күтәрде.
Ну проблемалар бит шул бит. Менә мәктәпләр буенча менә безгә бит кирәк шул дисәме дин өйрәтмәсеннәр мәктәптә, урыс динен. Православияны безне аларны чугындырмасыннар, шуны кирәк истәргә. Йо телевидениялар менә бездә татар сәбәсе Мәскәүдә ишмибез. Бер җирдә йырлам икәндә без сүздә әйтми телевидениядан. Анасын Татарстан телевидениясында була интернет ашанда күбрәк күрсәтергә, үзгә каналларда менә шул. Бит менә без татар телевидениены күрер өчен без түләргә кирәк, тагы яңа акчалар кирәк түләргә. Әйтерсен, нинди булса сексуальный порнографический канал шикелле. Әнә, без бит бу дәүләт кешеләре бит. Шуңарга була безне кирәк, юнерәк без халыкка күренсен. Үзгә халыклар да белсәк, безнең культурабызны күрсеннәр. Шуны кирәк эшләргә уйлыйм.
Бу тәкъдимнәрнең барысында тыңлап утырган Яблоко партиясе җитәкчесе Сергей Митрохин булай диде.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот замечательный культурный центр татарский получил все-таки наконец хоть какое-то бюджетное финансирование. Я считаю, что город должен помочь татарскому центру.
Без беренче чиратта шушы мәдәни үзәккә матди ярдәм турындагы мәсьәләне чишергә ниятлибез. Бу хакта инде Мәскәү думасының бюджет комиссиясенә кирәкле документлар бирелгән. Безгә бу мәсьәләне карарга да әйттеләр. Чөнки мин үзем биредә беренче тапкыр гына түгел инде. Төрле түгәрәк секцияларның эшләрен караганым бар. Биредә бик күп эш алып барыла. Ләкин беркемгә дә бер нәрсә дә түләнмәй. Бу дөрес түгел. Без моны лишчә булса да хәл итәчәкбез, диде.
Руководитель департамента по финансам Коростылева, что он внимательно отнесется к этой нашей поправке, которую мы внесем при рассмотрении бюджета в третьем чтении.
Шулай итеп, Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясе вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алдылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алтын Минбәр фестивале кысаларында берничә кинотеатрда төрле илләрнең фильмнары күрсәтелә. Елдан-ел мөселман киносын карарга теләүчеләрнең арта. Җомга көнне иртән күрсәтелгән Татарстанның Бөркетләр фильмында кеше аеруча күп иде. Шулай ук тамашачылар Иран фильмнарын яратып карый. Фестиваль кысаларында төрле түгәрәк өстәлләр һәм очрашулар уза. Аларның берсендә Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия кинематографистлары берлеге рәисе Никита Михалковның 6001 мөселман киносы фестиваленә килүе зур дәрәҗә дип кабул ителде. Әмма ул оештырган Русия кинематографиясендә милли мәдәниятләр берлеге һәм төрлелеге дигән түгәрәк өстәлдә көтелмәгән бер хәл килеп чыкты. Михалков чакыруы белән Казанга килгән фәлсәфәче һәм язучы Виктор Тростников үзенең православ мәдәнияте нигезләре лекциясен Татарстан мәктәпләрендә укытырга тәкъдим итте. Китапны күрсәтеп, ул аны дәреслек буларак кулланырга мөмкин һәм Татарстан аның белән укытучы беренче төбәк булыр дип ул татарстанлыларны гаҗәпкә калдырды. Татарстан ягыннан әлеге түгәрәк өстәлдә президент аппараты, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, югары уку йортлары җитәкчеләре катнашты. Мөселман киносы фестиваленә килеп, мәскәүләрнең шундый тәкъдим белән чыгулары аларны аптырашка калдырды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева канәгатьсезлек белдереп, Татарстан барлык диннәр мәдәнияте нигезләрен ирәт уяклы дип кистереп әйтте. Безнең инде үз дәреслегебездә чыкты, әмма ни өчендә Русиядә аны танырга теләмиләр, диде ул. Никита Михалков әлеге дәреслекне инкар итмибез, әмә православ мәдәнияте нигезләре аңа да карамастан укытылырга тиеш дип әйтте. Барлык киноларны карап баручы Фәния Хуҗа Әхмәт әйтүенчә, хәтта православлар булган кайбер фильмнар да фестивальдә зурлап күрсәтелә. Ә менә Мордовияның Белозерье татарлары турындагы Кем багыш фильмында татар теле проблемасы күтәрелсә дә, ул ни өчендер кеше залдагына узды, диде ул.
Күн багышны упаковать итәләр инде, капчыкларга, пакетларга ниләргә тутыралар. Но дальше нәрсә булыр? Тел кирәк. Тел, телсез булмый. Минем әле бер фильмдә дә, бер язмаларыбыздә дә, бер чыгышта да телнең менә шул хәтлек проблема булуын һәм җиребезне алалар. Ә бит җиреңне бирү дә ул хәтлек куркыныч түгелдер, телеңне бирү. Тел белән җир аерылмыйдыр ул. Телеңне бирү, җиреңне бирү кебектер ул. Мин бу кинодан бик тетрәндем. Һәм менә бу сайлап алуда бу фильмны үткәргәннәр. Һәм ул менә монда килеп җиткән зур-зур заллар бар бит, зур-зур залларда күрсәтмәделәр. Бер кичкенә залда күрсәтеп алдылар да, бик күп кешеләр күрми калды. Без анда бер күп булса 10-15 кеше караганбыздыр бу фильмны. Ә бу фильм бу инде сиңа теге атна вайна гына түгел, атна вайнаның да мәгънәсе бар. Анда да менә анда шул хәлек менә гаҗәпләнергә мөмкин. Ничек бу кино безгә монда килеп кергән? Киноның ишендә бик күп яраны күрмисез ми калдылар. Урман ишендә староверлар бар. Монда бер кеше бара да алмый. Булар үзләре дә чыгып бирмиләр. Һәм менә бу нидән безнең әле әйтәләр иде. Мөселман фильмын фестивальләрдәге кинолар нәрсә белән аерыла ди? Нәрсә белән аерыла? Әйтә, үзара җавап бирәдер ди. Оракы күренми, оракы булмый, башкасы булмый дип. Ә бит монда оракы бар. Монда бу хатыннар менә шул җиңү көненә орак эшәләр. Һәм менә шушы оракларын тиеп, кайгы хәсрәтләрен тиеп, булар котылу юлы эзләп урман ишенә староверлар янына кирип китәләр. Бу киноны зурларлар әлбәттә толерантность диерләр, урыннар да бирәләр. Симеш кино күрмидә үтеп китерләр.
Фәния Хуҗиәхмәт әйтүенчә, Татарстан тәкъдим иткән Бөркетләр фильмы да быел югары дәрәҗәдә эшләнгән. Анда төп рольләрне Камал театрының танылган артистлары Әсгәр Шакиров, Равил Шәрәфиев һәм Ринат Таҗетдинов башкара. Гади генә тыелган бу фильм эчтәлегенә тирән мәгънә салынган ул татар халкының иреклеге хакында, диде фильмның режиссеры Рамил Тахватуллин.
Бар читлектәге бөркетләр, бар ирекле бөркетләр. Менә бу безнең уйнатырган безнең яраткан артистларыбыз, алар ирекле, аларда эчтә коллык юк. Әгәр дә анда мәгънәгә кулак салсаң, түшүнсәң салынган мәгънәгә, анда мәгънә бик күп. Шуңа күрә кай вакытта айрым-айрым менә мәсәлән монолог Азгар абыйның бөркет турында. Чөнки ул дөрес әйтте. Гомумән итеп алганда татар халкы турында сүз бара монда. Без читлектәге бөркетләрме? Яки без бөркетләр күктә ирекле, күктә шатраган бөркетләрме? Менә монда безнең үзебезнең үзебезгә үзебез җавап табарга тиешбез.
Рамин Тахматуллин киләчәктә мөһаҗирләр фильмын төшерергә теләвен әйтте. Бөркетләрдә төшкән Әсгәр Шакиров сүзләренчә, фестиваль ярдәмендә Казан киностудиясе әкренләп үсеш ала.
Европа югарылыгына күтәрелерлек әле мөмкинлеге юк. Ләкин шушы адымсыз да күтәрелә алмый ул. Чөнки бу адымнар аңа күтәрелергә рухи һәм нигез бирергә тиеш. Ышану кеше. Тамашачыларга без үзебезнең язмышыбызны ачатырган фильмнан чатырга кирәк. Чөнки безнең үзебезнең тамашачыбыз да җитә миллионлаган. Ул бит Татарстанда гына була торган әйбер түгел фильм. Ул бит поэзия сөйләтерсең шунда күрсәтергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбергә инде әлбәттә менә бу фестивальнең булуы бик зур безгә ни кирәк. Кимендә елына ике фильм булачмаса, ул да булмаска мөмкин, әгәр дә шушы фестиваль булмаса.
Ә бу Бөркетләр фильмы менә сезнең шәһәр тулысынча туры киләме?
Әле мин беренче впечатлением, әле мин әле аңлап та бетермәдем. Үзем дә беренче мәртәбә күрдем, әле үтеп акыл белән әйтә алмыйм. Ләкин монда оялырга кирәкми бер әйбердән дә, чөнки монда ниндер әтиенигә, бала чагыга күрсәтергә була моны. Беренче чикләнмичә. Ну әйтәсем килә, әлбәттә ул чын художество дигән мәгънәсендә әйтмим, ә просто менә яктылык бар анда. Ниндер бер үзара кешеләрдә булган мөнәсәбәттә кискенлеккә карамастан яктылык бар. Минемчә менә шул як белән ул дөрес адымда дип уйлыйм.
Диде Әсгәр Шакиров. Әлбәттә, Иран, Индонезия фильмнары белән чагыштырганда Татарстан шактый калыша. Иран фильмнарының осталыгы күп тамашачыларын сыкландыра. Шуңа алар күрсәтелгәндә заллар шыгрым тулы була. Жюри әгъзасы Виталий Антипов әйтүенчә, киләсе елга Иран киносы көннәрен оештыру күзаллана. Ләкин Татарстан Ираннан калышса да Кавказ төбәкләре фильмнары белән чагыштырганда өстенрәк. Антипов моны Кавказда киностудия булмау белән аңлата.
В Казани существует собственная киностудия, это замечательно. А то кино, которое представлено Кавказом, там нет студий, киностудий. То есть это все телевизионный формат. Это то кино, которое сделано в расчете на телезрителя.
Антипов әйтүенчә, Татарстан һәм Кавказ фильмнары бер-берсеннән әллә ни аерылмый, бары тик һәр халыкның үз традицияләре чагыла. Дагыстанның дәүләт тапшырулар ширкәте башлыгы Азнаур Аджиев сүзләренчә, алар Татарстаннан үрнәк ала.
Тик без өйрәнеп торабыз. Сездән ни өйрәнмәс сөябез.
Диде Дагыстаннан Азнаур Аджиев.
Азатлык радиосы.
Алтын минбер мусульман кинофестивале яңалыклары белән Ландыш Харасова таныштырды. Башка елларда Алтын минбер фестивалендә Төркия кино осталарының иҗади эшләре сирәк булса, быелгы бәйгегә Казанга Төркиядән зур вәкиллек килде. 1 октябрьдә Ямашев урамындагы Күңел ачу үзәгендә Төрек киносына багышланган чаралар үтте. Анда Төркия сәнгатьләре дә катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Гөлнар Гылфанова да бар иде.
1 октябрьдә Парк Хаус ял һәм сәүдә үзәгенең кинозалларында халык шыгрым тулы иде. Биредә Алтын минбер фестивале кысаларында игълан ителгән Төрек киносы көне үтте. Әлеге чарага Төркиядән күп кенә мәртәбәле кунаклар килгән иде. Алар арасында танылган кино белгечләре, мәдәният министрлыгы, Әнкара кинофестивале вәкилләре, актерлар, фотограф Ибраһим Дәмирәл бар иде. Төрекләр татарстанлыларга Адәмнең тренләре, Нокта, Момо, Озак ихтимал дип аталучы 4 фильм тәкъдим иттеләр. Алар барысында кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте, гуманлык, диннең шәхес тормышында тоткан урыны турындагы уйларга этәрә. Тәкъдим ителгән фильмнар Төркиядә генә түгел, ә башка илләрдә дә танылу алганнар. Әйтергә кирәк, алар эчтәлеге, эшләнеш, бизәлеше ягыннан да камил тасмалар. Татарстанга иң яхшы фильмнарны гына алып килдек, ди Төркия вәкиле Ниджат Гөксе.
Tabii birinci amacımız Türk filmini tanıtmak.
Biz Türkiye filmlerini tanıtmak bulabız. İkinci maksat, uzara ilimtelerimizin tağında tiren eğitim. Ondan sonra medeniyetlerimiz yakın. Sanatkarlarımızın birbirisi bilen aralaştırma maksatını koyabız.
Yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, oyuncularımız arasında diyalog sağlamak.
Diye Türkiye Medeniyet Ministerliğinin kinematograf bölge jitekşisi Ниджат Гөксе. Төркиянең билгеле фото остасы Ибраһим Дәмирәл тамашачыларга үзенең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Фото күргәзмә Төркиянең танылган актерларына, кино йолдызларына багышланган. Акка кара белән ясалган фотосурәтләрдә аларның уйшан, көләш яки куанычлы йөзләре чагыла. Фоторәсем сурәтләр белән үзе таныштырды. Күргәзмәдә алган тәсирләре белән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллин уртаклашты.
Менемчә бик тә кызыклы, чөнки монда Төркия кинематографиясының иң өлкән, иң зыялы артистлары күрсәтелгән. Күргәзмәнең эчтәлеге бик ныклы һәм һәрбер фото сурәтнең эчтәлеге һәм эчкерсез дөньясы һәр шәхеснең күрсәтелгән. Ул шул ягы белән бик кыйммәтле бу күргәзмә.
Татарстанда Төрек киносы көннәрен оештыру фикере Төркия Республикасы мәдәният министры урынбасары Алтын минбер фестивалендә булып киткәннән соң туа. Татарстанда исә аны хуплап тормышка ашыралар. Гөлшат Нигъмәтуллина әйтүенчә, Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлеге нәтиҗәле.
Татарстан белән Төркия элемтәләре бик ныклы дип әйтерим бүгенге көндә. Чөнки узган елда гына безнең зур уңыш белән Төркия көннәре Татарстанда үтте. Безнең коллективлар да еш кына Төркиягә баралар. Гадәткә керде инде безнең Сабантуй бәйрәмен гөрләтеп үткәрергә Стамбулда, Анкарада. Һәм инде безнең быелгы үткән Нәвруз Төрки театрларының фестивалендә дә Төркиядән 2 театр катнашты. Һәм бүгенге көндә дә бу фестивальнең Алтын минбар фестивальнең бүгенге шундый гөрләп үтүе дә безнең өчен зур уңыш.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Үзбәк ислам хәрәкәте башлыгы Таһир Юлдаш үтерелгән. Белгечләр бу Талибан һәм Аль-Каидага зур орым дип саный. Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр өстеннән тикшерү дәвам итә. Күз җитү белән театрлар ачыла. Уфаның Нур татар драма театрында быелгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Русия күләм үткәрелгән иншалар бәйгесендә Оренбур өлкәсенең Каргалы авылы кызы Нурзилә Сафәрова инде. Баланың тормышын нәрсә үзгәрткән. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз.
Thank you.